Αυτή είναι η εκδοχή των Harmonia Misturata για τον χειμώνα. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να τον μουσικοποιήσουν το χειμώνα, όπως και όλες τις εποχές βέβαια, ξεκινώντας από το Βιβάλντι. Γιατί κάθε εποχή με το χρώμα της, με το ύφος της, με τους ήχους της, με τις εικόνες της και με τα συναισθήματά της, μας πηγαίνει προς ένα μουσικό μονοπάτι σίγουρα. Αυτό διαλέξαμε για σήμερα, αυτό το μουσικό μονοπάτι, γιατί μας αρέσουν και πάρα πολύ βέβαια τα ορχιστρικά κομμάτια, αλλά κυρίως τα πολύ καινούρια, σχεδόν ακυκλοφόρητα, όπως αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε. Εδώ είστε βέβαια, πού αλλού, στο πρώτο πρόγραμμα, στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και στο web radio του πρώτου προγράμματος. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8 παρα 3, για να είμαστε ακριβείς, σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, που ο μήνας έχει 13, καλή εβδομάδα. Ποιοι είμαστε εμείς? Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό, την εποπτεία και την επικοινωνία και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Με νέα από πολλά μέτωπα, η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο κάτσει, όπως λέμε, η δισεογραφία. Είχαμε χθες αυτό το κρεσέντο στην πολιτική σκηνή με την εκλογή τελικά και ανάδειξη του κυρίου Ανδρουλάκη στα ηνία του Κινάλ Πασόκ. Θα το συζητήσουμε και εμείς αργότερα για το τι, για το πώς, για την επόμενη μέρα, για τις επόμενες κινήσεις, για τις κινήσεις τακτικής στρατηγικής, για τα πρόσωπα, για τις πιθανές συνεργασίες, όλα αυτά. Αλλά έρχεται ξανά και μας κουκουλώνει, επικαλύπτει τα πάντα όλο αυτό το φάσμα της πανδημίας με τον πολύ υψηλό αριθμό των νεκρών, με τον ακατέβατο αριθμό των διασωληνωμένων και βέβαια τα καινούρια κρούσματα και όσες καινούριες ειδήσεις που πλέον η ίδια η κατάσταση υπαγορεύει. Και να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε μόνο πόσο, 12 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Καλησπέρα και σε εσάς που στέλνετε αρκετές φωτογραφίες και βιντεάκια από τις πλέον χιονοσκέπαστες αυλές σας. Να μην σας στενοχωρήσω, αλλά εμείς εδώ έχουμε πολύ ψηλή θερμοκρασία ακόμα. Και μόνο οι πάρα πολλοί στολισμοί και φωταγώγηση παραπέμπουν στο ότι έρχονται τα Χριστούγεννα.
Yeah.
ξαναγυρίζουμε πάλι, κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίζουμε πάλι εκεί από όπου ξεκινήσαμε, δηλαδή σε υψηλό αριθμό, ξαναλέω, κρουσμάτων νεκρών και διασωληνωμένων, και πέφτει το βάρος και στην ηλικιακή ομάδα 5 έως 11 ετών, που σύμφωνα με την ειδησιογραφία έχουν ήδη κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστούν περί τα 29.000 παιδιά. Πράγμα που μας κάνει να μιλάμε για ένα ποσοστό πληθυσμού πλήρως εμβολιασμένο στο 64,7%. Με την Όμικρον θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε και με τον καθηγητή παθολογίας ογκολογίας, τον κύριο Συρίγο, να δούμε τι γίνεται με την Όμικρον, καθώς έχουν καταγραφεί επισήμως 5 κρούσματα στην Ελλάδα. Ενώ φαίνεται ότι στην Μεγάλη Βρετανία, γενικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή είχαμε και τον πρώτο νεκρό από την παραλλαγή Όμικρον, τα πράγματα έχουν πραγματικά δυσκολέψει, και με το διάγγελμα του κυρίου Τζόνσον μέσα στη νύχτα, τα ξημερώματα, και με τα νέα μέτρα που παίρνουν εκεί εν ώψη των γιορτών. Γι' αυτό λέω ότι είναι σαν να κάνει ένα κύκλο και να γυρίζει πάλι στο σημείο 0 και ξανά και νέα επανάληψη. Σε ομόκεντρους κύκλους όλη η ιστορία. Είναι ένας εφιάλτης, τι να λέμε τώρα. Όσο και να το δούμε ψύχρεμα, όσο και να το δούμε στα χαρακτηριστικά του, τα επιστημονικά και τα επιδημιολογικά, είναι σίγουρα ένας επαναλαμβανόμενος εφιάλτης, μια πολύ περίεργη, δυστοπική έτσι κατάσταση. Και φανταστείτε ότι ειδικά για τις γιορτές και για το πνεύμα και των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και όλο αυτό το 12ήμερο που θα έρθει, αυτό που ερωτάτε και που υπάρχει απορία είναι αν θα κάνουμε ρεβεγιόν ή οικογενειακά τραπέζια, με πόσα άτομα και αν θα επαναληφθούν τα μέτρα τα περσινά. Φυσικά αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη διασπορά του ιού στον πληθυσμό και προχωράει και ο εμβολιασμός, οπότε αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Δεν ξέρω και αν έχει νόημα και το self που προτείνουν να κάνουμε σε οποιαδήποτε κοινωνική, λέει, συναναστροφή με την οποία πρόκειται να έρθουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, είπαμε 13 του Δεκέμβρη, είπαμε καλή εβδομάδα, τις ευχές της είπαμε, τους χαιρετισμούς τους στείλαμε. Νωρίτερα. Και γενικά, επειδή θα συζητήσουμε για την πανδημία και θα φύγουμε από το κλίμα, πριν φύγουμε από το κλίμα, σκεφτόμουν την μεγάλη, βαριά ιστορία, το παρελθόν αυτού του εμβληματικού τραγουδιού που χόρεψε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μιλάμε βέβαια πάντα για τη Συνεφιασμένη Κυριακή. Και εκτός από την ιστορία του τραγουδιού και το πότε έχει τραγουδηθεί, πότε και από ποιους έχει χορευτεί, αν υπάρχει βέβαια αυτό το ρήμα σε αυτό το χρόνο που το χρησιμοποίησα, πέρα από όλα αυτά σκεφτόμουν ότι ήταν μια πραγματικά πολύ ασυνήθιστη συμπεριφορά ενός πολιτικού που το βράδυ των εκλογών μέσα στο κόμμα του έχασε το κόμμα μέσα από τα χέρια του και οπότε επιδόθηκε σε αυτό το βαρύ ζεϊμπέκικο. Δεν ξέρω, δεν έχω ακόμα μορφώσει άποψη. Είναι η μία πλευρά που λέει πολύ καλά έκανε γιατί έτσι το ένιωσε και γιατί όχι, και άλλη πλευρά που λέει ότι το έριξε στο χορό και αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση, και επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι πρωτοακούστηκε σε ένα ασπρόμαυρο μελόδραμα του Γιώργου Ζερβουλάκου το 1959 που λεγόταν «Για το ψωμί και τον έρωτα», και έπαιζε και ο Θανάσης Βέγκος και εμφανίστηκαν και ο ίδιος ο Βασίλης Τσιτσάνης, «Για το ψωμί και τον έρωτα», λοιπόν, ή αλλιώς «Συνεφιασμένη Κυριακή», τότε πρωτοακούστηκε το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε κι εμείς σε μια διασκευή πραγματικά γνήσια λαϊκή από φωνή που αγαπάμε.
Συνεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου. και Παναγιά μου, που έχει πάντα συννεφιά. Χριστέ και Πάχριστέ και Παναγιά μου. Όταν σε βλέπω βροχερή στιγμή, δεν ησυχάζω. Μαύρη μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή. Και βαριά να, και βαριά να στενάζω.
Και από κάθε άποψη, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω στίχων και λόγω του ύφους, το τραγούδι είναι ένα τραγούδι λύπης. Ήτας σε κάθε περίπτωση.
Και βαριά να, και βαριά να στενάζω.
Υπέροχο. Υπέροχο, δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Δεν μας αρέσουν οι επαναλήψεις, αλλά δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε την τρελή χρυσή ευκαιρία να παίξουμε αυτό το κομμάτι. Και να σας πω την αλήθεια, μετά τις 7:30, με άλλη αφορμή, θα έχουμε άλλο κομμάτι μουσικό, ενώ άλλη ενότητα μουσική που προέρχεται από την Κρήτη. Γιατί η Κρήτη έχει πολύ την τιμητική της, παιδιά. Γενικά, άμα το σκεφτείτε, έχει γίνει πολύ της μόδας.
Συνευχιασμένη Κυριακή. Ματωνιστή, ματωνιστή καρδιά μου. Συνευχιασμένη Κυριακή, Κυριακή. Ματωνιστή, ματωνιστή καρδιά μου.
Και είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό το ρυθμό των 9-8 που είναι πάντοτε ξεσηκωτικός, που είναι πάντοτε έτσι, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, είτε τον χορεύει το χορό αυτό ένας πολιτικός που σηματοδοτεί την ήττα του, είτε κάποιος άλλος, είναι ένα τραγούδι λοιπόν πραγματικού έτσι καημού. Θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως, χωρίς άλλες εισαγωγές, για να μην χάνουμε χρόνο, τον καθηγητή παθολογίας-ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Συρίγο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα στην εισαγωγή μου ότι αισθανόμαστε σαν να κάνουμε έναν κύκλο, να καταλήγουμε στο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε και ξανά μετά νέο κύκλο, ομόκεντρο και πάλι και πάλι, σε αυτή την περιπέτεια μέσα στην οποία έχουμε μπει. Η αλήθεια είναι ότι θα αποφύγω το κλισέ περί φωτός στο τούνελ, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουμε μια διαρκή επανάληψη με κάποια καινούρια στοιχεία που δυστυχώς είναι επιβαρυντικά, και αναφέρομαι ασφαλώς στην παραλλαγή όμικρον.
Έχετε δίκιο ότι αυτή είναι η εντύπωση. Η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Η πορεία μιας πανδημίας είναι γραμμική. Η εν πάση περιπτώσει είναι σε ευθεία γραμμή και όχι σε κύκλο. Όσο περισσότεροι νοσούν, όσοι περισσότεροι εμβολιάζονται, τόσο πιο κοντά φτάνουμε στη λήξη της. Ο ιός βεβαίως για να επιβιώσει μεταλλάσσεται. Η όμικρον, που θα είναι η επικρατούσα μετάλλαξη στην Ευρώπη όλο το χειμώνα, φαίνεται ότι έχει πιο ήπια συμπτώματα, αλλά μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Σε ατομικό επίπεδο αυτό είναι κακό, γιατί κολλάς πιο εύκολα, θέλει μεγαλύτερη προσοχή, πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός, και προφανώς οι εμβολιασμένοι έχουν καλύτερη προφύλαξη. Αλλά σε επίπεδο κοινωνίας, όσο περισσότεροι κολλούν, τόσο πιο γρήγορα βαδίζουμε προς την έξοδο.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Είναι και το ουδέν κακό να μην γες καλού εδώ. Και ωστόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή μάλλον στη Μεγάλη Βρετανία, πώς και είχαμε, θα μου πείτε, τέλος πάντων, πώς και είχαμε νεκρό, πώς είχαμε άνθρωπο που έχασε τη ζωή του από όσο λέγεται από την παραλλαγή όμικρον.
Θα πρέπει να ξεχωρίζουμε τις οδηγίες που δίνει η ιατρική σε επίπεδο κοινωνίας με τις οδηγίες που δίνει σε ατομικό επίπεδο. Σε επίπεδο κοινωνίας λέμε ότι οι εμβολιασμένοι έχουν λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν, πολύ λιγότερες να μπουν στη ΜΕΘ και ελάχιστες να πεθάνουν από οποιαδήποτε παραλλαγή συμπεριλαμβανομένης και της όμικρου. Ναι, αυτό ισχύει στο γενικό πληθυσμό. Αλλά για μεμονωμένα άτομα που έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, έχουν μεγάλη συνοσηρότητα, έχουν πνευμονολογικά ή καρδιολογικά προβλήματα, ακόμη και εμβολιασμένα, κάποιοι ελάχιστοι δυστυχώς θα καταλήξουν στη ΜΕΘ. Είναι διαφορετικό για συγκεκριμένους ανθρώπους υψηλού κινδύνου, για ομάδες υψηλού κινδύνου, και είναι διαφορετική οδηγία για το γενικό πληθυσμό.
Κατανοητό και αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, πάμε λίγο στα εμβόλια. Έχουν γίνει 2 δόσεις από όσους έτσι κι αλλιώς είχαν εμβολιαστεί όλο αυτό το διάστημα, γιατί υπάρχουν συνάνθρωποι μας που προβαίνουν στην πρώτη δόση το επόμενο διάστημα ή δεν θα προβούν καθόλου, που είναι αρνητές. Αυτοί λοιπόν που έχουν εμβολιαστεί και με τις 2 δόσεις και βαίνουν προς την 3η δόση, ή αυτοί που έχουν εμβολιαστεί και με τις 3 δόσεις και πιθανότατα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, είναι ασφαλείς, είναι καλυμμένοι, κύριε καθηγητά?
Είναι πιο ασφαλής. 100% ασφάλεια όσο υπάρχει πανδημία δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει και πουθενά στη φύση 100%. Έχει παρατηρηθεί ότι μετά την 2η δόση υπάρχει μια καλή ανοσία, η οποία όμως εκτοξεύεται μετά την 3η δόση. Η 3η δόση αυξάνει πάρα πολύ τα αντισώματα, άρα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο φορτίο του ιού για να νοσήσουμε. Η 3η δόση δίνει μια πολύ καλή ασφάλεια και είναι πολύ αποτελεσματική. Όλοι είναι προφυλαγμένοι όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο. Βεβαίως αυτός που έχει κάνει 3 δόσεις είναι πιο προφυλαγμένος από αυτόν που έχει κάνει 2, που είναι πιο προφυλαγμένος από αυτόν που έχει κάνει 1.
Οι πιο πολλοί, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς, αν στην κλινική COVID ή στο περιβάλλον σας έχετε συναντήσει ανθρώπους που αυτό το διάστημα δεν πρόλαβαν να κάνουν την 3η δόση και ωστόσο νόσησαν, έχοντας κάνει τις προηγούμενες 2. Οι περισσότεροι φαίνεται να έχουν νοσήσει με ήπια συμπτώματα και να το περνούν ήρεμα στο σπίτι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προβούν μετά σε 3η δόση?
Έχετε πολύ δίκιο ότι μερικές φορές άνθρωποι, ειδικά από αυτούς που κάνανε τη 2η δόση πολύ νωρίς μέσα στη χρονιά, άρα έχουν περάσει αρκετοί μήνες, άρα έχει πέσει ο τίτλος αντισωμάτων τους, έχουν πιθανότητα να λοιμώξουν, να νοσήσουν. Παρ' όλα αυτά, η λίμωξη περνάει πιο εύκολα, έχουν ήπια συμπτώματα. Η νόσος δίνει ένα boost στα αντισώματά τους, άρα λειτουργεί τροποντινά σαν 3η δόση. Δεν έχουν λόγο για αρκετούς μήνες μετά, πιθανότατα και μέχρι τέλος του χειμώνα, να κάνουν 3η δόση.
Μάλιστα. Άρα αυτό που λένε ότι αν περάσουν 3 μήνες πρέπει οπωσδήποτε να πάνε για την 3η δόση αυτοί που έχουν νοσήσει, είναι μάλλον λίγο...
Αυτό ισχύει για αυτούς που δεν έχουν κάνει καμία δόση. Αν νοσήσουν, πρέπει να πάνε να κάνουν στους 3 μήνες οπωσδήποτε την 1η δόση. Αλλά αν έχουν κάνει ήδη 2 και νοσήσουν μετά, μπορούν να περιμένουν και περισσότερο.
Μάλιστα. Είναι λογικό. Κύριε καθηγητά, τώρα ήδη έχουμε αναφερθεί στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Πριν από λίγες μέρες θα το παρακολουθήσατε φυσικά κι εσείς όλο αυτό τον δημόσιο διάλογο και την αντιπαράθεση σχετικά με τη διαλογή ή επιλογή ασθενών σε κλίνες ΜΕΘ και το δικαίωμα και την πρόσβαση σε αυτές, και από την άλλη ότι κρατούνται κάποια κρεβάτια για ανθρώπους VIP πολύ σημαντικούς και δεν χορηγούνται, δεν δίνονται στους απλούς ασθενείς, στους κοινούς θνητούς. Επειδή ξέρω ότι το παρακολουθείτε το θέμα, θέλετε να μας πείτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε περίπου πού βρισκόμαστε, πώς είναι η εικόνα με τις κλίνες των ΜΕΘ?
Οι κλίνες των ΜΕΘ δεν είναι αρκετές, δεν είναι επαρκείς. Αυτό είναι λογικό και αναμενόμενο σε μια πανδημία. Βέβαια είναι πιο έντονο σε μια χώρα που και πριν την πανδημία δεν είχε τον αριθμό των κλινών που θα έπρεπε να έχει. Πιο πολύ θα έλεγα ότι αυτό βλάπτει τους μη COVID ασθενείς. Δυστυχώς έχουμε πολλούς ασθενείς που πάσχουν από άλλα νοσήματα και επειδή δεν υπάρχουν ΜΕΘ διαθέσιμες, διασωληνώνονται και μένουν σε θάλαμο, άρα έχουν χειρότερη περίθαλψη. Παραδείγματος χάρη ασθενείς με καρκίνο, με σαχαρώδη, διαβήτη, με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που κάνουν μια λίμωξη ή που χειροτερεύουν και χρειάζονται ΜΕΘ, πολύ δύσκολα μπορούμε να βρούμε. Όσον αφορά τις κλίνες ΜΕΘ για COVID, είναι αστεία πράγματα να λέμε ότι υπάρχει ρεζερβέ. Δηλαδή δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα και ο οποιοσδήποτε έχει την ελάχιστη γνώση του πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία, ξέρει ότι αυτό τεχνικά δεν μπορεί να γίνει. Ακόμη και αν υπήρχε η θέληση, τεχνικά δεν μπορεί να γίνει. Και είναι κρίμα γιατί ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα, όπως είναι η λειτουργία των εντατικών σε περίοδο πανδημίας, ανυπόστατες κατηγορίες το ευτελίζουν και δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρό διάλογο. Είναι πολύ κρίμα.
Μάλιστα. Το καταλαβαίνω, αν και λέγεται ευρέως, γιατί είναι ένας εύκολος τρόπος για να στυλιτεύσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της πανδημίας.
Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση των ΜΕΘ, είναι τόσο δύσκολο και άκαρδο και απάνθρωπο το σύστημα λίστας για να βρεις κρεβάτι για ΜΕΘ, που χάνεις το δίκιο σου όταν λες πράγματα που δεν ισχύουν. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορείς να πεις για να το βελτιώσεις το σύστημα. Υπολείπεται τόσο πολύ το σύστημα από το να είναι άριστο, που δεν υπάρχει κανένας λόγος να εφευρίσκουμε επιπλέον από το μυαλό μας.
Αυτό τώρα που είπατε νομίζω ότι ήταν, τι να σας πω, τόσο ευθύ, που πραγματικά μας αφήνει άφωνους. Ότι, και πολλές φορές, επιτρέψτε μου, ότι και εγώ το λέω στην εκπομπή, με τον κίνδυνο να φαίνεται ότι δίνω άλοθη σε κάποιους κτλ. Είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα, όπως το είπατε, που και μπορεί κανείς να πει ένα σωρό πράγματα για να στηρίξει κάποια επιχειρήματα για να το κάνουμε καλύτερο το σύστημα, που δεν χρειάζεται να λέμε και αυτό.
Την προηγούμενη εβδομάδα, αν έχω δύο λεπτά από τον
χρόνο
σας,
παρακαλώ.
Το πολύτιμο χρόνο σας, την προηγούμενη εβδομάδα έχασα στην κλινική μου δύο ασθενείς με καρκίνο, οι οποίοι ήταν διασωληνωμένοι στην κλινική και δεν μπορούσαμε να τους βρούμε ΜΕΘ. Και οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να μπουν στη ΜΕΘ για λίγες μέρες και να βγουν και να είναι υγιείς και να έχουν μια πολύ καλή πορεία, ανεξάρτητα αν είχαν ένα υποκείμενο νόσημα. Το σύστημα είναι τόσο σκληρό, τόσο απρόσωπο, που δεν μπορούσαμε να το παρακάμψουμε και να τους βρούμε κρεβάτι.
Τι λέτε τώρα?
Έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Γιατί να βρίσκουμε από το μυαλό μας πράγματα που τα λένε και άνθρωποι που δεν έχουν σοβαρότητα, δηλαδή.
Έχουμε τίποτα αισιόδοξο να πούμε, κύριε καθηγητά, έτσι όπως τη βλέπετε ως τώρα τις τελευταίες, 20-30 μέρες, τον τελευταίο μήνα, όπως βλέπετε την πορεία της πανδημίας? Ακατέβατος ο αριθμός των διασωληνωμένων, πολύ υψηλός ο αριθμός των νεκρών κάθε μέρα, και ξέρω ότι είστε ένας γιατρός που υπηρετείτε την επιστήμη όπως και οι συνάδελφοί σας, και με πολύ πόνο βλέπετε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων που φεύγουν από κοντά μας. Θεωρείτε ότι είμαστε σε ένα επίπεδο, σημείο, και θα αρχίσουμε να κατεβαίνουμε ή θα παραμείνουμε περίπου σε αυτά τα στοιχεία?
Νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ σκληρός πυρήνας ανθρώπων που ό,τι και να συζητήσεις, ό,τι και να τους προτάξεις, δεν πρόκειται να εμβολιαστούν. Οι άνθρωποι αυτοί αναγκαστικά, για να τελειώσει η πανδημία, θα πρέπει να νοσήσουν. Και τα υψηλά νούμερα αυτό δείχνουν. Από την άλλη, τα υψηλά νούμερα πείθουν κάποιους που είναι στο μετέχνιο, που αμφισβητούν την αναγκαιότητα, τους πείθουν να εμβολιαστούν. Και όλα αυτά, και οι νοσηλίες από τη μία και ο εμβολιασμός από την άλλη, οδηγούν προς τη λύση και την εκτόνωση της πανδημίας. Δεν υπάρχει καμία πανδημία που να μην τελειώνει. Το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι να φροντίζουμε να τελειώνει με τα λιγότερα δυνατά θύματα.
Ασφαλώς. Γιατί τι να το κάνουμε να τελειώσει όταν έχει χαθεί μια ολόκληρη πόλη ή 2-3 πόλεις της Ελλάδας?
Μα κάθε μέρα χάνεται ένα χωριό. 90-100 άτομα. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, είστε έμπειροι δημοσιογράφος, ότι όταν χανόντουσαν 25 και 30 άτομα σε έξοδο 25 Μαρτίου ή Καθαρής Δευτέρας, γινόταν χαμός στη χώρα.
Βεβαίως, έχετε δίκιο.
Μιλούσαμε τώρα για τετραπλάσιο. Ναι. Έτσι, για εκατόμβες μιλούσαμε, μιλούσαμε για
το αίμα της στην άσφαλτο.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Τώρα κάθε μέρα φεύγει ένα μικρό χωριό 100 ανθρώπων και
ναι.
Έχουμε συνηθίσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο απάνθρωπο πράγμα από την εξοικείωση με το θάνατο.
Συλλογικά. Γιατί εσείς κάθε μέρα τον αντιμετωπίζετε, αυτό είναι.
Σωστά.
Συλλογικά συμφωνώ μαζί σας. Η εξοικείωση, ο μυθριδατισμός είναι το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί. Γιατί μετά δεν έχουμε άλλες εφεδρίες ως κοινωνία.
Πολύ σωστά.
Σε ό,τι αφορά το τέταρτο εμβόλιο, πιστεύετε ότι θα χρειαστεί? Τώρα σας κάνω λίγο προφήτη. Σας ζητώ να γίνετε λίγο προφήτης.
Η εμπειρία από προηγούμενους κορονοϊούς μας λέει ότι στο τέλος θα γίνει ένας ενδημικός ιός, του οποίου το εμβόλιο θα μπει μέσα στο εμβόλιο της γρίπης και θα το κάνουμε μαζί με όλα τα άλλα στελέχη μία φορά του χρόνου, μόνο οι ομάδες υψηλού κινδύνου.
Μάλιστα. Α, κάτι τελευταίο, ένα τα θυμάμαι. Με τα μονοκλονικά αντισώματα, κύριε καθηγητά. Γιατί τόσο χαμηλή διαθεσιμότητα, αφού έχουμε πάρει δόσεις και είχε γίνει και πολύ φασαρία, όλοι έλεγαν δεν έχουμε πρόσβαση και είναι μόνο για τους VIP, πάλι το ίδιο λεγόταν και τότε.
Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο ΦΕΚ που έγινε περιελάμβανε στις ενδείξεις ελάχιστα νοσήματα, δηλαδή ελάχιστους ασθενείς που έχουν συνοσηρότητες για να πάρουν μονοκλονικά και άφηνε πάρα πολλούς απ' έξω. Τώρα από ό,τι μαθαίνω θα διορθωθεί αυτό, έτσι ώστε όλοι όσοι τα δικαιούνται να μπορούν να τα πάρουν. Από την άλλη μην ξεχνάτε ότι πρέπει να γίνει κάποια οικονομία γιατί έχουμε πάρει μόνο 2.000 δόσεις. Δεν έχουμε πάρει όσα πραγματικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Άρα πρέπει να τα πάρουν αυτοί που πραγματικά τα έχουν ανάγκη.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε. Βαρέσατε και καμπανάκι και βέβαια τους δείκτες ευαισθησίας μας. Ελπίζω όσοι ακούν να ασπεύσουν να κάνουν αυτό που πρέπει για τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους. Σας Μακάρι. Ευχαριστώ. Γεια σας καλό κύριε Συρίγκο. Καλό βράδυ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Συρίγκος, καθηγητής παθολογίας ογκολογίας. Και πάλι δεν έχω πει τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί νομίζω ότι έχω άπειρο χρόνο μπροστά μου. Αλλά κυρίως γραπτός, πρώτο, κενό, το μήνυμα και αποστολή στο 54-160. Καλησπέρα, λέει κάποιος φίλος που το τηλέφωνο λήγει σε 283. Θα ήθελα να μεταφέρετε πως ακούγοντας αυτόν τον άνθρωπο θεωρώ πως δεν είναι όλα μαύρα. Χαίρομαι και κάπως έτσι αυτό το αίσθημα έχουμε κι εμείς, χωρίς να αφαιρείτε τίποτα από τον ρεαλισμό με τον οποίο παρουσιάζει τα επιστημονικά δεδομένα. Καλησπέρα στον παρόντα, εδώ είμαι, λέτε κι εμείς. Τώρα μιλάμε και πάνω στο ωραίο τραγούδι, αλλά τι να κάνουμε, γιατί τέλος πάντων, μήπως θα ήταν προτιμότερο να είχαμε προσλήψεις νοσοκομιακού και νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού αντί για προσλήψεις ιερέων. Ο Πρωθυπουργός σήμερα, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, παρέστη στη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Μετά από πρόσκληση βέβαια, την οποία και απεδέχθη. Αλλά δεν σας κρύβω ότι αφού είναι κάτι που δεν ήθιστε και καλώς δεν ήθιστε κατά τη γνώμη μας, σαν εικόνα, σαν πραγματικότητα μας ξένησε. Και το αποτέλεσμά της θα μπορούσε πολύ να συζητηθεί, τόσο για τον Πρωθυπουργό σου και για την Υπουργό Παιδείας. Πάμε να αλλάξουμε λίγο και πάλι να αλλάξουμε, να πάμε πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, όλα πολιτική είναι δηλαδή, αλλά θα συναντήσουμε και σήμερα, όπως το είχαμε πει από χθες και είχαμε δεσμευτεί, τον συνάδελφο Δημήτρη Κουκλουμπέρη από την Εφημερίδα Συντακτών. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Ακριβώς. Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, έτσι.
Τα είπαμε χθες, τα λέγαμε χθες, ναι. Τα λέμε και σήμερα και γενικώς θα σε κάνουμε μόνιμη στήλη σιγά-σιγά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Πολλά καινούρια δεδομένα μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Και μέσω της δήλωσης του νικητή πλέον Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και για το περιβάλλον του, για τις επόμενες κινήσεις. Ή κάνω λάθος?
Όχι, πολύ σωστά κάνεις. Είναι πλούσιο το ρεπορτάζ, πολλές οι πληροφορίες και είναι λογικό νομίζω αυτό, διότι είναι ένας νέος αρχηγός, ο οποίος θέλει να δώσει να βάλει τη σφραγίδα του, να βάλει το στίγμα του σε μια λογική και αποκωδικοποίησης του μηνύματος που έστειλαν οι 270.000 που συμμετείχαν στις κομματικές εκλογές, και αυτό ήταν ένα μήνυμα υπέρ της ανανέωσης, αλλά και με βάση τη λογική που ο ίδιος είχε περιγράψει και προεκλογικά αλλά και μετά την μεγάλη του νίκη, ότι δηλαδή θα κινηθεί με βάση τη σύνθεση, την ενότητα και την αξιοποίηση όλου του δυναμικού με κριτήρια πολιτικά και αξιοκρατικά. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να πούμε, Έλενα, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος το πρωί σήμερα εγκαταστάθηκε στο γραφείο του στον έκτο όροφο της Καρλάου Τρικούπη, έκανε και την πρώτη του σύσκεψη με τους στενούς του συνεργάτες, με τον κύριο Σπυρόπουλο, με τον κύριο Ξεκαλάκη, τον κύριο Τσόγκα, τον κύριο Βλάχου, τον κύριο Βλάχο, τον κύριο Πανάγου. Είχε προηγηθεί η υποδοχή του από τον γραμματέα Μανώλη Χριστοβουλάκη και τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Σαλαγιάννη, μια άτυπη τελετή παράδοσης παραλαβής και ανθρώπινη στιγμή βεβαίως αυτή.
Και το κλίμα ήταν και αρκετά φορτισμένο. Ήταν συγκινησιακά φορτισμένο το κλίμα.
Ήταν συγκινησιακά φορτισμένο, αλλά ήταν και ένα κλίμα και όπως το έζησα εγώ που πήγα για το ρεπορτάζ το πρωί, ήταν ένα κλίμα χαράς. Καθώς νέος αρχηγός, όλοι ήταν χαρούμενοι για αυτό το γεγονός, αλλά και για το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ συζητιέται ξανά, μπαίνει στα σπίτια, μπαίνει στην ελληνική κοινωνία, είναι ένα ζήτημα συζήτησης σε αυτή τη βάση και δημιουργεί μια προσδοκία, όπως λέγαμε και χθες, αν δηλαδή αυτή η δυναμική συμμετοχή των πολιτών θα σταθεροποιηθεί, θα παγιωθεί, που είναι και ο στόχος της νέας ηγεσίας, με βάση και την προγραμματική πρόταση που θα αρχίζει να εξειδικεύει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πάντως, να σου πω, Έλενα, ότι αύριο στις 4 μιλά για πρώτη φορά στους βουλευτές του με τη νέα του ιδιότητα ως αρχηγός και βεβαίως αναμένεται να ανοίξει και τα χαρτιά του για πρόσωπα και ρόλους.
Τόσο σε αύριο είπες, την... αύριο αυτό.
Αύριο. 4 η ώρα είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μέσα στην ημέρα θα ξέρουμε και τις αποφάσεις του αρχικά στο θέμα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Δηλαδή θα οριστεί επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, αναπληρωτής και δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Θα έχουμε στην πραγματικότητα μια πλήρη ανακατανομή ρόλων. Αν θέλεις, νομίζω έχει ενδιαφέρον να αναφερθούμε και σε ονόματα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες.
Ναι, γιατί να μην τα πούμε, κακό είναι.
Η λογική του κυρίου Ανδρουλάκη είναι ανανέωση αλλά και δίκαιη μοιρασιά της τράπουλας. Δεν θα κάνει αποκλεισμούς με βάση στρατόπεδα προεκλογικά. Σε αυτό το πλαίσιο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας ακούγεται πολύ έντονα ότι θα οριστεί ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος είναι σήμερα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκπροσωπεί την νέα γενιά στελεχών του Κινήματος Αλλαγής, ή εκτός αν πάει σε μια λογική έμπειρου στελέχους, τότε αυτός θα είναι ο Κώστας Κανδαλίδης, θέση του επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ναι.
Τώρα, από εκεί και πέρα ακούγονται ονόματα για τις υπόλοιπες θέσεις και της Χαράς Κεφαλίδου και της Νάντιας Γιανακοπούλου.
Ναι.
Υπάρξει δηλαδή και γυναικεία εκπροσώπηση σε αυτές τις θέσεις κοινοβουλευτικές. Και οι δύο βουλευτές είχαν στηρίξει τον πρώτο γύρο τον Ανδρέα Λοβέρδο, μετά τάχθηκαν με τον κύριο Ανδρουλάκη. Επίσης, ο Απόστολος Πάνας, ο βουλευτής Χαλκιδικής, είναι μια περίπτωση που ακούγεται και αυτός στέλεχος νεότερης γενιάς, περίπου συνομήλικος με τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι πολύ πιθανό να αξιοποιηθεί. Η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, η βουλευτήνα από τη Λάρισα, και αυτή στο όνομα το ακούμε πολύ έντονα. Επίσης, ο κύριος Μουλκιώτης, ο βουλευτής Βιωτίας, δεν αποκλείεται να το ανατεθεί συγκεκριμένος ρόλος. Όπως επίσης, στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Χάρη Καστανίδη να προταθεί, να αξιοποιηθεί. Ναι, διότι είναι πολύ έμπειρος κοινοβουλευτικός, είναι ικανότατος ρήτορας.
Ναι, αν μου επιτρέπεις, είναι πολύ εργαλείο ο κύριος Καστανίδης.
Ακριβώς.
Ναι.
Αν βεβαίως υπάρχει μια τέτοια σκέψη, το θέμα είναι και να αποδεχτεί αυτό το ρόλο. Πάνω κάτω αυτά είναι τα ονόματα. Να θεωρήσουμε σίγουρο ότι θα αντικατασταθεί ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Κεγκέρογλου. Και από εκεί και πέρα, νομίζω το και στη δήλωση που έκανε σήμερα ο κύριος Κεγκέρογλου,
διεφάνει.
Πάνω κάτω, εντάξει. Αν μπορεί κανείς να καταλάβει ότι είναι μια δήλωση η οποία δείχνει ότι δεν θα συνεχίσει σε αυτή τη θέση.
Δημήτρη, πολλής λόγος γίνεται για το αν τελικά θα πάρει την απόφαση να παραιτηθεί από ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι ξέρεις γι' αυτό?
Δεν γίνεται τέτοιος λόγος. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει και λόγος να το κάνει στην πραγματικότητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα συνεχίσει ως ευρωβουλευτής. Δεν υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο μεταξύ θέσης Προέδρου Κόμματος και Ευρωβουλευτή. Υπάρχει παράδειγμα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αρχηγοί κομμάτων είναι ευρωβουλευτές και το βήμα, η θέση αυτή θα το αξιοποιήσει για την ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν τη χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα το δημιουργήσει
πρόβλημα, δηλαδή. Στη Βουλή. Όχι, με την έννοια περισσότερο εγώ το λέω τυπικά και βέβαια δεν είναι ασυμβίβαστο, γιατί άλλωστε δεν θα το προχωρούσε.
Ούτε αλλά τυπικά, ούτε ουσιαστικά.
Από την άποψη του χρόνου που θα πρέπει να μοιράζεται. Δηλαδή τρεις μέρες οπωσδήποτε πρέπει να είναι στις Βρυξέλλες της εβδομάδας.
Ο χρόνος του θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στο ελληνικό κοινοβούλιο και βεβαίως στο γραφείο του και σε σχέση με την ανασυγκρότηση του κόμματος, που είναι η πρώτη προτεραιότητα, διότι έχει ξεκαθαρίσει ότι αν δεν ανασυγκροτηθεί το κόμμα, αν δεν έρθει κοντά στη κοινωνία, αν δεν κρατήσει ζεστούς όλους αυτούς τους 270.000 και δεν τους αξιοποιήσει με έναν τρόπο ότι να νιώσουν ότι το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ έχει πρόταση για αυτούς. Το πρόβλημα, όπως έχει πει, δεν είναι η εκπροσώπηση στη Βουλή, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια μια χαρά εκπροσωπούνταν το κίνημα αλλαγής στη Βουλή, όμως δεν είχε μεγάλα ποσοστά. Mm-hmm. Επίσης, θα συμμετέχει στις ολομέλειες όποτε υπάρχει ανάγκη του Ευρωκοινοβουλίου, είτε στις Βρυξέλλες είτε στο Στρασβούργο. Αυτό είναι μία-δύο ημέρες υπόθεση. Μάλιστα. Όποτε υπάρχει ζήτημα ή κάποια ερώτηση. Mm-hmm. Άρα δεν δημιουργεί πρόβλημα, ούτε τίθεται ζήτημα να παραιτηθεί από το Ευρωκοινοβούλιο ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, ξαναλέω ότι το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, θα έχουμε και συνέδριο στο κίνημα αλλαγής, την άνοιξη εννοώ, την άνοιξη του 2022. Επίσης, πρέπει να οριστεί και εκπρόσωπος τύπου και εδώ. Υπάρχουν διάφορες, ονόματα δεν έχουμε, δεν θα σας πω όνομα για το θέμα της εκπροσώπησης. Απλά είναι κενή αυτή η θέση, διότι ο κύριος Χριστίδης είχε παραιτηθεί, ήταν υποψήφιος για την ηγεσία. Mm-hmm. Θα είναι ένα άλλο πρόσωπο, δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι. Ρόλο πάντως στο τομέα της επικοινωνίας είναι πολύ πιθανό να έχει, όχι ως εκπρόσωπος, σε αυτό το τομέα όμως, ο κύριος Παναγιώτης Βλάχος, mm-hmm. ο οποίος ανήκει στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη και είχε θέση γραμματέα επικοινωνίας επί φόβης γεννηματά.
Ναι, σωστά.
Θα αξιοποιηθεί επίσης, θα αξιοποιηθούν και αρκετοί από τους συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Σπυρόπουλος, για παράδειγμα, ο οποίος είναι στενός του συνεργάτης.
Αλίμονο. Ναι, ναι.
Ναι, και επίσης ένα τελευταίο να πούμε, Έλενα, ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν θα πάει ο νέος αρχηγός την Πέμπτη στις Βρυξέλλες για την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Και αυτό γιατί, όπως μας έλεγε το πρωί, είναι θέμα ατζέντας. Η ατζέντα δεν κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και επίσης δεν θα έχει τη δυνατότητα να συναντήσει απευθείας τους ηγέτες. Και θα σκεφτεί κανείς, είναι μια καλή ευκαιρία, θα τον συγχαρούν καγκελάρι, ο καγκελάρις μόνος Γερμανίας, ηγέτες άλλων κομμάτων, πρόεδροι άλλων κομμάτων, πρωθυπουργοί. Όμως έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η προσύνοδος, θα διεξαχθεί με μορφή τηλεδιάσκεψης, άρα δεν θα έχει δυνατότητα να έρθει σε απευθείας επαφή με τους άλλους.
Την τηλεδιάσκεψη την κάνει και από εδώ.
Έτσι, ναι, θα μπορούσε να γίνει και από εδώ. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ακούστηκε αρκετά ότι θα πάει την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, ακόμη δεν είναι αποφασισμένο αυτό.
Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ σου, αφού ήσουν και παρόν, Δημήτρη, και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εσύ, και εσύ. Δημήτρης Κουκλουμπέρης, Εφημερίδα Συντακτών, καλή συνέχεια. Μια καλησπέρα και στον πύργο της Ηλίας. Γιατί δεν ανταποδίδουμε, πώς δεν ανταποδίδουμε? Συνέχεια ανταποδίδουμε, Αλέξη Νικόλαε. Μου λέει γιατί... Α, έχει κρύο, λέει. Μα, ναι, γενικά αρχίζει να έρχεται το κρύο σε όλη την Ελλάδα. Και αναφέρεται βέβαια στο γκαλπάζοντα ρυθμό του κορονοϊού και στο ζεϊμπέγκικο του Γιωργάκη.
Η αγάπη που στα βάσανα αντριεύει και πληθαίνει.
Καλησπέρα και στο Βασίλη. Καλή εβδομάδα μας, λέει και ο Βασίλης. Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Από την κρύα και βροχερή δράμα. Άντε σιγά σιγά, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ στο λεκανοπέδιο, αλλά μου φαίνεται ότι έρχεται και το κρύο και η βροχή.
Δε βράζει
Αυτό το αγαπημένο το παίζουμε επειδή είπαμε είναι πολύ της μόδας η Κρήτη. Κάτι με τα σύριαλ, κάτι με τον Ανδρουλάκη. Επανήλθε. Πάντα ήταν της μόδας η Κρήτη, αλλά Βασίλης Κουλάς.
Και δυνατά και το κορμί μας βλάφτει. Ξαφνικά κοριζικό σε πιάστηκα στο βροχή που στο μορφότζι πρόσωπο πάντα στεμένο το χει. Έμε κανείς δε μου φταίξε μη δε παραπονούμε την ως αλλού στα βασανά και στους καημούς απούμε. Μια κάποια λίγη πεθυμιά εσήκωσε το νου μου και δυο φτερούγες έκαμε μέσα του λογισμού μου.
Καλησπέρα μου λέτε και από τη Σάμο. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Η ελευθερία και αξιοπρέπεια είναι πάνω από την υγεία. Σαφώς και αναμφισβήτητα. Όπως και ένας άλλος φίλος αναρωτιέται ότι καιρό τώρα έχει ένα δίλημα ηθικής φύσης, μήπως, λέει μήπως, το βάζει δύο φορές, εάν οι ανεμβολίαστοι δεν είχαν πρόσβαση στις ΜΕΘ θα ήταν πιο δίκαιο για αυτούς που εμβολιασμένοι και, για τους εμβολιασμένους μάλλον λέτε, και για αυτούς που έχουν χρόνιες παθήσεις. Καλά κάνετε και το λέτε ως δίλημα από μόνο σας, αγαπητέ μου φίλε, και ηθικής φύσης, και βάζετε πολλά μήπως, γιατί αυτό ακριβώς είναι το δίλημα γενικά στην ιατρική. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που είναι εγκληματίας και ωστόσο έχει τα ίδια δικαιώματα στην ιατρική φροντίδα όσο και ένας άνθρωπος που είναι άγγελος. Ευτυχώς δεν υφίσταται τέτοιο δίλημα στην παροχή ιατρικής φροντίδας.
Αυτά που ονειρευόμουνα τις νύχτες οι άλλοι χρόνια τα έχουν αποκτήσει μετρώντας τις δικές μου μαύρες ήττες και σ' όλα που έχω πάντοτε ατυχήσει. Λιάκαδα πάρκο, πράσινα παγκάκια πρωί μιας Κυριακής με εφημερίδα παιδιά και εγγόνια παίζουν τα λογάκια κι οι έρωτες παλιά γύρω βομβίδα. Φόβασαι πράγματα που δεν θα γίνουν και εκείνα που οι άλλοι αποφασίζουν και αυτά που πάντα στάχτη μόνο αφήνουν και εκείνα τις αγάπες που γκρεμίζουν. Σκιές αγγέλων γέμισαν το σπίτι, σκόνη χρυσή που μπήκε από το φεγγίτι. Φωτογραφίζουν κάμαρες εντόνια, κρεβάτια δίχως έρωτα και χρόνια. Σκιές αγγέλων που φωτογραφίζουν εκείνους μια ζωή που γονατίζουν.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρα 5. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ λίγο πρέπει να φύγουμε και φυσικά θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 7. Θα φύγω σήμερα με ένα ποίημα του Walt Whitman που αγαπώ. Ο εγώ, ο ζωή λέγεται. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλο, θα το κόψω λίγο, επειδή έχει αρκετά ερωτήματα. Λέει, ο εγώ, ο ζωή, στα ερωτήματα αυτά συνεχώς επανέρχομαι για τον εαυτό μου που μονίμως μέμφεται τον εαυτό μου. Γιατί είναι πιο ανόητος από μένα και πιο άπιστος. Ποιος είναι? Η ερώτηση, ο εγώ, τόσο θλιμμένη, επανέρχεται. Τι καλό υπάρχει μέσα σε όλα αυτά, ο εγώ, ο ζωή? Απάντηση, ότι είσαι εδώ, ότι η ζωή υπάρχει και η ταυτότητα. ότι το πανίσχυρο παιχνίδι συνεχίζεται και εσύ μπορείς να συμβάλεις με ένα στίχο. Με ένα στίχο, με μια μουσική, με μια συζήτηση, με μια επικοινωνία, με ένα blues. Πήγαινε με αλλού. Λέγε με ρόζα ή φέιρους για ένα blues. Μας αρέσει πάρα πολύ που υπάρχει μια διάδραση. Δεν μπορώ απαραίτητα να σας την αποκαλύψω, γιατί πρέπει να πω ποιος ακούει πού και τα λοιπά, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς. Και όσο διεξάγεται η εκπομπή, ταυτόχρονα προετοιμάζονται και πολύ ωραίες συζητήσεις για τις επόμενες μέρες. Μείνετε συντονισμένοι στο Μένουμε Πρώτο. Από το Βασίλη, τη Μαρία και εμένα και τη Μαριάτζελα, πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.